Սասնա Ծռեր ազգային ցուցազներգությունը կամ Սասունցի Դավիթ ժողովրդական էպոսը, որ այդպես է առավել հայտնի շնորհիվ 1939 թվականին ստեղծված համահավաք բնագրի, թեև անընդհատ գրական մշակութային շրջանառության մեջ է, վերջին շրջանում հատկապես օգտագործվում է հասարակական, քաղաքական տարբեր դիսկուրսներում, սակայն ըստ իս այդքան էլ ճանաչված չէ, թեև անընդհատ ուսումնասիրվում է, կարծես թե ուսումնասիրություններ շատ կան, մշակումներ, անընդհատ վկայակոչվում են էպոսի երուսներին, բայց մենք էպոսը որպես այդպիսին չենք ճանաչում, որովհետև չենք ճանաչում էպոսը ըստ նրա հիմնական նյութի պատումների։ Մենք էպոսին ծանոթանում ենք դպրոցում, հիմնականում Հովհաննես Թումանյանի էպոսի երրորդ ճյուղի մշակմամբ և մասամբ էլ արդեն նշեցի 1939 թվականի կազմված համահավաք բնագրի միջոցով։ Մոտ 60 պատումների մշակման արդյունքում ստեղծված մի բնագրի, որի մշակման ընթացքում կիրառվել են հատուկ սկզբունքներ։ Եվ եթե հիշենք, թե ինչ շրջանում են այդ սկզբունքները կիրառվել և երբ է համահավաքը կազմվել, այսինքն 30-ական թվականների վերջին, մոտավորապես կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ պատկերացումներ կային բանահյուսության նկատմամբ, ինչ պատկերացումներ կային էպոսների նկատմամբ, և ըստ այդմ էլ էպոսները մշակվում էին հենց այդ սկզբունքներով։ Ես իհարկե չեմ ուզում թերագնահատել համահավաք բնագիրը, այն բավական չափով արտացոլում է մեր էպոսի իրականությունը, սակայն շատ խնդիրներ կան, որոնց ընթացս կանդրադառնամ։ Էպոսի բուն նյութը բարբարներով ավանդված այսօր մեզ հայտնի շուրջ 160 կամ ավելի պատումներն են, պատումների հատվածներն են, որոնք գրառվել են 1873 թվականից սկսած մինչ 1970-ական թվականների վերջ։ Ինչ են սրանից ես նրանք իրենից ներկայացնում։ Պատումները էպոսի ասացողական տարբերակներն են, վարիանտներն են, որոնք առաջանում են էպոսի տարածման, տեղայնացման, անհեղինակային բանավոր գոյության ընթացքում։ Այսինքն էպոսը ստեղծվելով մի վայրում, ինչպես շատ այլ բանահյուսական ստեղծագործություններ, մարդկանց բերանով, դրանք կլինեն պրոֆեսիոնալ երգիչներ, վիպասասներ, ասացողներ, կամ ինչպես մեր էպոսի դեպքում է հիմնականում սովորական արեստավոր մարդիկ, ովքեր շրջում էին արևմտյան Հայաստանի գավառից, գավառ անցնում էին Պարսկ Հայաստան, մասամբ երևի թե Արևելյան Հայաստան, և այնտեղ բնակություն հաստատելով աշխատանքի ընթացքում հանգստի ժամանակ խոսքը գեղեցկացնելու համար, զբաղվելու ժամանցի համար պատմում էին էպոսի պատումները։ Ուրեմն սրանք տարբեր տարբերակներ են, որոնք իրենց վրա կրում են տարածման և տեղայնացման առանձնահատկությունները, այսինքն բարբարային լեզվական առանձնահատկություններ, փոփոխություններ, որ կրում է պատումը բերանացի փոխանցման և տեղից տեղ անցնելու ընթացքում, կերպարային համակարգի որոշակի փոփոխություններ, գաղափարական առանցքի որոշակի փոփոխություններ, մոտիվների, դիպաշարի փոփոխություններ, ուրեմն էպոսի այս բոլոր տարբերակները շուրջ 160 տարբերակվում են, կարող ենք տարբերակվել և դասակարգել ըստ 3 հիմնական տիպաբանական խմբի, ինչպես բանագիտության, էպոսագիտության մեջ ընդունված է, մշո, մոկաց և սասնո պատումներ։ Տարբերակման հիմնական սկզբունքներն են լեզվական բարբարայինը, կառուցվածք, կերպարային համակարգ, մոտիվներ և միջադեպեր և մի շարք այլ հատկանիշներ։ Տարածման ընթացքում բնականաբար տեղայնանում է, ընդունում է այս կամ այն տարածաշրջանի բարբարը, որովհետև ի վերջո ներկայացնում է այդ տարածաշրջանի մարդկանց միջոցով։ Ու այս դեպքում մենք ունենք առաջին հերթին մշո բարբարով ավանդված պատումներ, որոնցից է առաջին գրառված պատումը 1873 թվականին մշո Առնիս գյուղում Գարեգին Սրվանստյանցի գրառած պատումը Տարոնցի կրպոյից։ Այս պատումները երկրորդ խումբը, մոկացը, հիմնականում Վանի բարբարով գրառված պատումներն են, ենթադրաբար տարածված են եղել Վանալճի շրջակայքում, հարավային ափերին, և սասնո պատումները, որոնք կարծես թե պետք է առաջնայինը լինեին, ամենից տարածված լինեին, սակայն իրականում գրառվել են բավական ուշ Արևելյան Հայաստանում 1930-ական թվականներից հետո, մեծ մասամբ 1970-ական թվականների սկզբին, և այստեղ հարց է առաջանում, թե այդպես է, ինչու բուն Սասունից ավելի վաղ գրառված պատումներ չենք ունեցել։ Վերադառնալով խմբերին, ուրեմն 3 էս հիմնական բարբարները, մշո, Վանի և Սասնո բարբարներով ավանդված պատումներն են, որոնք իհարկե տարբերվում են նաև կառուցվածքով։ Կառուցվածքը որևէ ստեղծագործության հիմնական առանձնահատկություններից մեկ է։ Մենք գիտենք, որ Սասնա Ծռեր էպոսը ունի 4 ճյուղ, դասագրքերից սկսած մեզ այդպես սովորեցնում են և գիտենք, իրականում էպոսի պատումներում 4-ճյուղ համակարգը շատ քիչ դեպքերում է պահպանված։ Այն հաջորդականությամբ, որ մենք գիտենք, Սանասար և Բաղդասար, մեծ մհեր, Սասունցի Դավիթ և փոքր մհեր հաջորդականությամբ և այս ամբողջության մեջ շատ քիչ պատումներ կան։ Եթե դիտենք հենց մշո տիպաբանական խմբի պատումները, կարող ենք ասել, որ այստեղ Սանասարի եւ Բաղդասարի առաջի ճյուղը այդքան գործուն չէ եւ այդքան շատ տարածված չէ։ Մեծ Մհերի ճյուղը որոշ պատումներում Կալաշկերտի թևում եւ այլն, սակայն էլի չեն կարող ասել, որ այդպես ընդգծված է, որովհետեւ Մշո տիպաբանական խմբում մի խումբ պատումներ կան, ներքին այդպիսի մի ենթախումբ կա, որտեղ Սանասարի Բաղդասարի ճյուղին հաջորդում է Դավթի ճյուղը եւ Դավիթը եղբայրներից ավակի Սանասարի որդին է։ Այսինքն Մհերի ճյուղը ընդհանրապես չկա։ Դավթի ճյուղը բոլոր տիպաբանական խմբերում, պատումների մեծ մասում, հիմնական պատումներում նույն հաճախականությամբ կա, ինչը վկայում է, որ Դավթի ճյուղը իսկապես էպոսի կենտրոնական ճյուղն է։ Փոքր Մհերի ճյուղը Մշո պատումներում կրկին շատ ընդգծված չէ եւ էլի ուրվագծային բնույթ ունի։ Մոկած պատումներում ինչպես է։ Մոկած պատումներում մեկ առանձնահատկություն կա, 5 պատում կա, որտեղ մենք ունենք միայն առաջին ճյուղը, այսինքն Սանասարի եւ Բաղդասարի ճյուղը առանձին գոյություն ունի էպոսի մյուս ճյուղերի զատ։ Սա շատ կարեւոր եւ հետաքրքիր բան է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ իսկապես ամբողջական է էպոսը, Սանասարի եւ Բաղդասարի այս պատմությունը հնագույն առասպելական երկրորակների մասին պատմությունն է, որը եկել է ինչ որ կերպ տեղայնացել Վանալճի շրջակայքում։ Նաև գիտենք Սանասարի եւ Բաղդասարի մասին կամ Սանասարի եւ Ադրամելիքի մասին Աստվածաշնչից, այնտեղ է վկայված դերևս, բայց թե ինչպես է ստացվել, որ առանձին է գոյատևել եւ այստեղ հարացված չեն Մեծ Մհերի ճյուղը կամ Դավթի ճյուղը, էլի կրկին բավական դժվար է հասկանալը։ Եվ մոկած պատումներում բացի այս բավական ընդգծված է Փոքր Մհերի ճյուղը, այստեղ շատ հետաքրքիր միջադեպեր կան, մոտիվներ կան, որոնք այլ պատումներում կարծես թե չեն հանդիպում։ Սասնո պատումներին եթե գանք, Սասնո պատումները ասացի, որ մեծ մասամբ չհաշված 30-ական թվականներին գրառված մի քանի պատում, մեծ մասամբ գրառվել են 1970-ական թվականների սկզբին, գիտական հատուկ արշավախմբի ժամանակ, արշավախումբը ղեկավարում էին Սարգիս Հարությունյանը եւ Արուսյակ Սահակյանը, ովքեր էլ հետագայում 1990-ականների վերջին հրատարակեցին էպոսի պատումների այսպես վերջին ժողովածուն եւ այնտեղ ընդգրկեցին հենց Սասնո պատումները, ապացուցելով, որ իսկապես էպոսի բուն հայրենիք Սասնո ունի այսպիսի բազմազան պատումներ։ Այստեղ գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ քանի որ ուշ շրջանում էին պատումները գրառվել, ասացողները հիմնականում ծեր մարդիկ էին, հիշողության այդ խնդիրներ ունեն եւ այլ, պատումները շատ սեղմ են։ Հատկապես առաջին ճյուղը, 4-րդ ճյուղը կարծես թե գրեթե գոյություն չունեն կամ ուրվագծային բնույթ ունեն։ Կրկին կենտրոնական է Դավթի ճյուղը, որովհետեւ նաեւ Սասունցի Դավթին սասունցիները համարում էին իրենց նախնին, ըստ որոշ ասացողների իրենց պապներ եղել, ապու պապներ եղել եւ այսպես շարունակ։ Կերպարային համակարգը, ինչով են պատումները տարբերվում։ Ուրեմն հիմնականում մոկած եւ մշո պատումներում տարբերությունն այն է, որ մենք մի դեպքում մենք ունենք քերի Թորոսի կերպարը մշո պատումներում, մի դեպքում ավելի գործուն է Ձենով Հովանը։ Ըստ համահավաք մեզ հայտնի բնագրի, այս երկու կերպարները հավասարազոր են։ Քերի Թորոսը եւ Ձենով Հովանը եւ հերոսների կողքին են գրեթե միշտ, հատկապես Քերի Թորոսը, ով համարվում է հավերժական քերի եւ էպոսի սկզբից միջև վերջ պահպանում է իր գոյությունը, հետո կսկիցից մահանում է, իհարկե մոկած պատումներում ընդհակառակը ավելի գործուն է Ձենով Հովանը եւ այստեղից էլ նրանց հետ կապված տարբեր սյուժետային միավորներ, միջադեպեր, հատուկ մոտիվներ։ Օրինակ Քերի Թորոսը կռիվ է գնում ինչ որ բարդի ծառով եւ այլն, բարդի ծառը քոքահան է անում, գնում է կռիվ հերոսների կողքին է։ Ձենով Հովանի դեպքում օրինակ մոկած թևում ունենք ավելի հեքիաթային առասպելական այսպես բնույթի Ձենով Հովանի երաս տեսնելու, Դավթին օգնություն գնալու, քարսուն գոմշի կաշիներ վրան քաշելու եւ բարձր գորալու, որպեսզի Դավթին մսրամելիքի ես հորից հանի։ Այսինքն մոտիվները հիմնականում կապված են այս հերոսների հետ, որոնք մշո պատումներում ասացի, որ գործուն է Քերի Թորոսը, մոկած պատումներում Ձենով Հովանը, բայց համավակ բնագրում տեսնում ենք, որ միասին, ուրեմն այս կերպարները փոխարինում են միմյանց։ Թե ինչու է ազգագրական, ասենք մշո ազգագրական շրջանում Քերի Թորոսը պահպանվել, ենթադրում է, որ այնտեղ մայր իշխանական ինչ որ բաներ են եղել, ըստ այդմ քերու գիծը կարևոր է եղել։ Հովանի դեպքում դժվար է ասել կրկին այստեղ Հովանը ինչու է հատկապես Հովանը պահպանվել, բայց նաև այս երկու կերպարները պատմական նախատիպեր ունեն։ Իհարկե չեմ ուզում էպոսի պատմականության մասին խոսել, բայց երկուսն էլ ինքնուրույն պատմական նախատիպեր ունեն, մի դեպքում Թեոդորոս Ռշտունի, մի դեպքում Հովան Բագրատունի, որոնք էլ այս տարածաշրջանում արաբական տիրապետության շրջանում կարևոր պատմական դերակատարություն են ունեցել։ Սասնո պատումներում այսպես կերպարային կարևոր տարբերություններ չեն կարող տեսնել, որովհետև ասացի, երբ որ գրառվում էին, արդեն անկումնային վիճակում էին։ Սա կարևոր բան է։ Անկումնային վիճակ տերմինը օգտագործում է հատկապես Մանուկ Աբեղյանը, մեր էպոսի ամենամեծ ուսումնասիրողը, եւ հետագայում էլ մյուսները կրկնում են, որովհետև էպոսը երբ գրառվում էր, արդեն իսկապես նվազման կորստի վիճակում էր, որովհետև ասացողները պրոֆեսիոնալ ասացողներ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ չէին։ Ասացի, որ արեստավորներ էին, որոնք շրջում էին տեղիստեղ եւ հիշողության վերարտադրում էին ես լսածը։ Այսինքն մենք արդեն 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, երբ գրառում է էպոսը, գրեթե չունեն կամ գրեթե կործանման եզրին է։ Հենց պրոֆեսիոնալ ասացողական արվեստի բացակայության պատճառով։ Վերադառնալով մոտիվներին եւ միջադեպերին, կարող ենք արձանագրել, որ իսկապես այս սյուժետային միավորներով կարելի է հստակ տարբերակել այս երեք տիպաբանական խմբերը, եւ նաեւ կարելի է տեսնել համահավաք բնագրի եւ պատումների տարբերությունը։ Սա բավական լուրջ խնդիր է եւ ուսումնասիրության համար, որովհետեւ այս պատումները կարդալը, վերծանելը, դասակարգելը շատ դժվար է։ Համարավան դժվար է, որովհետեւ հիմնական սկզբունքները, ասացի, մոտիվ, միջադեպ, այս եզրերը, տերմինները, եթե օգտագործենք, կամ այս միավորները, շատ դժվար է առանձնացնել։ Չեմ ուզում շատ այսպես բանագիտական, գրականագիտական մանրամասների մեջ մտնել, ուղղակի կարող եմ ասել, որ ուրեմն մոկած տիպաբանական խմբին բնորոշ են այն մոտիվները, որոնք ավելի շատ առասպելական, հեքիաթային ծագում ունեն։ Զարմանալի է, բայց մոկած տարածաշրջանում ավելի հակված են այդպիսի մոտիվների կիրառության, եւ ամենագլխավոր մոտիվը առաջին ճյուղից մեզ հայտնի ծովինարի Խաչապաշտ թագավորի դստեր հղիությունն է ջրով կամ ջրից։ Գիտենք, որ առաջին ճյուղում Սանասար եւ Բաղդասար եղբայրները ծնվում են 1 եւ կես բուրջ ջրից։ Ըստ այդմ էլ նրանց ուժն է այսպեսին, մեկը շատ ավելի ուժեղ է, մյուսը մի փոքր ավելի թույլ է, որովհետեւ կես բուրջ ջրից է ծնված։ Եվ ջրի նկատմամբ այս պաշտամունքային տարը, որ առասպելաբանական հնագույն այսպես ընթերցման կարող է ենթարկվել եւ հնագույն ակունքներ ունի, շարունակվում է նաեւ էպոսի ամբողջ ընթացքում, եւ ջրի հետ կապված բազմաթիվ մոտիվներ, միջադեպեր կամ կարող ասի սյուժեներ են առաջանում, որոնք օրինակ մշո պատումներում այդքան չեն հանդիպում, որովհետև մշո պատումներում առաջին ճյուղում Սանասարը եւ Բաղդասարը ծնվում են ոչ թե ջրից, այլ բնական ճանապարով։ Այսինքն թագուին ամուսնանում է օտար թագավորը եւ նրանք ծնվում են։ Այս դեպքում այդքան էլ ընդգծված չի առաջին ճյուղում Սանասարի, Բաղդասարի եւ իրենց հոր Բախումը, որովհետեւ այս դեպքում հայրը նրանց իսկական հայրն է, այլ ոչ թե հայրացուն է, ինչպես մոկած պատումներում։ Եվ այս ջրի ուժի հետ կապված շատ ընդգծված է, որ հետագայում Դավիթն էլ է ուժեղանում ջրով։ Մշո պատումներում կարող են առանձնացնել օրինակ մեծ մհերի ճյուղի որոշ դրվագներ, մասնավորապես առողջասպանության հայտնի դրվագը, որը այլ պատումներում այդպես չի հանդիպում, որովհետև ասացի, որ մեծ մհերի ճյուղը շատ հետաքրքիր է, կարող է նույնիսկ չլինել էպոսում, որովհետև այն սխրանքը, որ մեծ մհերը գործում է եւ առուծի հետ կապը, կարող է լինել օրինակ 4-րդ ճյուղում փոքր մհերի դեպքում, եւ ենթադրություններ կան, որ սկզբից չի եղել մեծ մհերի ճյուղը, ընդհանրապես եղել է փոքր մհերի ճյուղը եւ նրա նմանությամբ ստեղծվել է պապ մհերի ճյուղը, եւ քանի որ մհերը բնութագրվում էր առուծաձև մականունով, հետագայում ստեղծվել է առուծը ձևելու մոտիվը կամ առուծը ձևելու միջադեպը։ Գիտենք, հայտնի հացի ճանապարհը փակում է առյուծը, մհերը գալիս է, չհասկանալով թե նույնիսկ ինչ կենթանի, առուծին ձևում է, մի կողմը դնում է մի ճանապարհի մի եզրին, մյուսը մի եզրին, եւ այդպես կոչվում է առուծաձև։ Սակայն եթե առասպելաբանական ընթերցման ենթարկենք այս միջադեպը, կտեսնենք, որ առուծաձև նշանակում է նաեւ առյուծանման, իսկ առյուծը արեգակի խորհրդանիշն է, իսկ մեր էպոսի մեծ եւ փոքր մհերները կապվում են արեգակի հնդիրանական աստվածության Միտրա Միրի հետ, նույնիսկ անունը եթե քննենք, կտեսնենք Միտրա Միրի մի տարբերակն է նաեւ մհեր անունը։ Ուրեմն այսպես հետաքրքիր բաներ կան, յուրաքանչյուր միջադեպ մոտիվ կարելի է տարբեր ընթերցումներ ենթարկել, եւ սա խոսում է մեր էպոսի բազմաշերտության մասին։ Եթե խոսենք պոետիկայի առանձնահատկությունների մասին պատումների, կտեսնենք, որ այստեղ կան քնարական տարեր, իսկ քնարական տարերը արտահայտվում են մատուցման ձևի մեջ, մոկած պատումների շատ հատվածները երգվում են։ Էպոսը ի սկզբանե երգվել է, կամ գոնե մոկած թևի պատումները երգվել են, և էպիկական ստեղծագործությունները երգվում են եւ երգվելով են ներկայացնում, այլ ժողովուրդների, շատ ժողովուրդների էպիկական ստեղծագործությունները հիմնականում երգվել են։ Ուրիշ բան, որ ուշ շրջանում երկերը աստիճանաբար թերեզ մոռացության են մատնվում եւ մեր էպոսի դեպքում իրենց հետքերը պահպանում են միայն մոկած պատումներում, մշո տարածաշրջանի պատումներում մենք երկեր չունենք եւ երկեր չունենք Սասնո տարածաշրջանում գրառված կամ Սասունցիներից գրառված պատումներում։ Որ հատվածն են երկում, առաջին եւ գլխավոր հատվածը, որ երկում, մեզ քաչայտի նաեւ համաավակ բնագրում կա, ողորմիների հատվածն է։ Էպոսը բացվող բանաձև է ողորմի հատվածը, որտեղ ասացողը մինչ պատումը սկսել է, հիշում է եւ ողորմի է տալիս, ողորմի է ասում նախորդ սերունդերին, թվարկում է էպոսի հերոսների նստելիության, դառնամ ողորմի Տիտան, Սանասարին եւ Բաղդասարին, Գագիկ թագավորին, Ծովինար Խաթունին եւ այդպես շարունակ։ Բոլոր հերոսներին ողորմի է տալիս եւ սա միաժամանակ շատ հետաքրքիր ֆունկցիա ունի այս հատվածը։ Էպոսի հերոսներին ողորմի տալով հիշում է ասացողը հերոսներին, որպիսի հետագա շարադրանքի մեջ նրանց աստիճանաբար նկարագրի։ Եվ նաև երկող հատվածներ են Դավթի իրաժշտի հատվածը կա, եւ էլի այդպիսի հատվածներ կան, որոնք իսկապես գեղեցկացնում են էպոսը։ Մշո պատումները աչքի են ընկնում ավելի շատ այսպես էպիկական արձակ, այսպես մի փոքր ծանր երկարաշունչ ոճով եւ հստակորեն տարբերվում են։ Սա էլ շատ դժվար է բացատրել։ Սարգիս Հարությունյանը մասնավորապես մեր էպոսագիտության նախապետ նշում է, որ մոկաս տարածաշրջանում երկային բանացությունը առավել տարածված է, իսկ մշո տարածաշրջանում այդքան էլ տարածված չէ։ Իհարկե կարելի է էպոսի պատումների մասին շատ խոսել, յուրաքանչյուր պատում, թեև մենք խմբավորում ենք եւ ես էլ խմբավորեցի ըստ առանձին տիպաբանական խմբերի, փորձեցի հատկանիշներ թվարկել, բայց յուրաքանչյուր պատում իր առանձնահատկությունը ունի եւ հատկապես շատ հետաքրքիր են ուշ գրառված պատումները, որտեղ մենք տեսնում ենք գրավոր տարբեր տեքստերի ազդեցություններ, որտեղ մենք տեսնում ենք գաղափարական որոշակի անդրադարձներ, թե ինչպես ժամանակի ընթացքում թե ունկնդիրը փոխվում է եւ ասացողը ստիպված գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար փոխում է պատումը։ Եվ սրանով մենք կարող ենք տեսնել, որ իսկապես ժամանակի մեջ այս 100-ամյա, 150-ամյա, 140-ամյա ընթացքում արդեն էպոսը անընդհատ փոփոխություններ է կրում, եւ կրկին վերադառնալով իմ բացման խոսքին, ասեմ, որ իսկապես էպոսը ճանաչելու, հասկանալու այն ազգային գաղափարախոսություն, որպես կիրառելու կամ մեր առօրյայի համար կեցության ինչ որ բաներ պայմանավորելու եւ այլն առումով կիրառելու համար, մենք պետք է ճանաչենք այս պատումները, չասենք ընդհանրական պաթետիկ ճառեր, առանց իմանալու պատումներում ինչ կա եւ ինչ կարող ենք այնտեղ գտնել, իսկ պատումներում իսկապես շատ գանձ կա, որ պետք է դեռևս ուսումնասիրողները փորձեն, պեղեն եւ գտնեն։